Bogdanović, blagoslov. Nemamo muzičare danas, pa ćemo se morati snaći. Možda odmah kako sad stvari stoje za sljedeći put, čini mi se da će većina ljudi biti odsutna. Isto da nemamo muzičare, ne znam da li Dejan radi sljedeći tjedan ili slično, tako da u načelu, ako ne bude drugačijih obavijesti, onda bi možda sljedeću nedjelju preskočili službu zbog toga što smo se raštrkali, a onda nakon toga bi imali. U slučaju da bude baš, da se pokaže da nas je, da možemo imati malo i muzike i da nas ima, onda bi imali službu. Ali za sad izgleda da vjerojatnije da nećemo imati, to ćemo se još dogovoriti. Okej. To je što se tiče danas, znači nemamo muziku, pjevat ćemo bez. Možda jednu pjesmu ili dvije manje nego inače. Pa ćemo više cijeniti muzičare kad ih imamo, ali tako. A onda za dva tjedna, kako sad tvoje stvari, trebali bi imati ono, cijelu ekipu i kako smo navikli. Što se tiče današnje tebe, htio bih početi jednu temu koja će sigurno uzeti nekoliko službi. I aktualna je i sigurno nas zanima, vezana je iz proroštva koja nalazimo u poruci, na način da pokušamo neke stvari koje znamo da Biblija i prorok kažu da će se desiti, da prođemo kroz poruku i da vidimo na što više mjesta gdje je to prorok rekao. Naravno, tu se neke stvari će se ponavljati, ali gotovo na svakom mjestu prorok da neki novi detalj. I onda vrlo često znamo neke stvari, ne znam, da će se dogoditi, ne znam, Los Angeles će potonuti ili slično. I ono što nas zanima uvijek da li će se to desiti, recimo, prije uznesenja ili poslije itd. I da neko od tih stvari bolje ćemo razumjeti, imati bolji osjećaj o tome ako pogledamo više mjesta, odnosno što više mjesta, po mogućnosti sve. Svako mjesto u poruci gdje je prorok rekao. E sad, znači tih stvari ima dosta i kako proučavamo, onda se to sadržaj, količina materijala raste, što je dobro, tako da ja bi danas krenuo s tom temom i onda jedno po jedno ili koliko stanemo u službi prošli kroz te stvari, vidjet ćete koliko su te stvari povezane i koliko se nadopunjuju i tako vidjet ćemo. No, neke stvari su, recimo imam jedan detalj koji nikad nisam vidio u poruci da ga je prorok rekao, a meni je ono, sam pomislio, evo, samo da pročitam ovaj citat i možemo kući. Ok, tako da, ajde pognemo glave. Dragi Bože, dolazimo pred tebe i zahvaljujemo ti za poruku koju si nam dao, koja nam tumači stvari iz pisma koje će se dogoditi, Gospode, koji se događaju u našem vremenu. Hvala ti, Gospode, što je ta poruka potvrđena, što se ne oslanjamo na vlastite špekulacije i vlastito tumačenje pisma, Gospode, nego si ti tumačio svoju riječ, ti si autor te riječi, znaš što si mislio kad si dao da se napiše, poslao si proroka da onda to protumači i ti si ga potvrdio, Gospode, mi to vjerujemo. Toga se držimo i na tome temeljimo način svog života, Gospode, i svoja vjerovanja, svoja uvjerenja, Gospode, kako živimo, što su nam prioriteti, Gospode, sve dolazi odatle. Prosti nam grijehe naše, molim te, daj nam mir, daj da bude blagoslovljena služba, da bude na ohrabrenje, Gospode, da nas pouči, da bolje razumijemo stvari koje se događaju i ono što će se dogoditi ispred nas. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen.
svakom iskušenju miješki. Ja zbog njega se ostavim i dobe zemaske, sad u srcu mom sebi gradili. Iako me svjetlo niz otornama mi, sa Isusom ja ću se nadvladati. Aleluja, on je jedan u dolini, iz zvijezda i rukanja, mojoj duši je on najdraži osi. On nikad, nikad neće me samog ostaviti, dok samog je želim slušat njegov glas. On će biti stup od vode, moju ispunjava samo spas. Malo doći će dan, uzeće me tad, vidjet ću sa svetima nebeski grad. Aleluja, on je jedan u dolini, i zvijezda jutarnja, mojoj duši je onaj draži.
Gospodine,
Evo, možemo otvoriti Otkrivenje 13. Otkrivenje 13. 13. poglavlje Otkrivenja. Možemo recimo od 11. stiha do kraja poglavlja, znači Otkrivenje 13, 11. stih. Kaže pismo ovako: i ugledah drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje, imaše on dva roga kao jaganjac, a govoraše kao zmaj. Svu vlast one prve zvijeri on provodi pred njim i čini da se zemlja i svi koji na njoj prebivaju poklone prvoj zvijeri, onome kome bijaše izliječena smrtna rana. I čini on velika znamenja, čak čini da ogonj silazi s neba na zemlju na očigled ljudima, i zavodi one koji žive na zemlji čudesima, koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri, govoreći onima koji žive na zemlji, neka načine sliku zvijeri, onoga koji imaše ranu od mača i preživje. Imaše vlast udahnuti život slici zvijeri, da progovori slika zvijeri, da učini da se ubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. I čini da svi, i mali, i veliki, i bogati, i siromašni, i slobodnjaci, i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela, i da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onoga tko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj njegova imena. Ovdje je mudrost. Onaj tko ima razuma, neka proračunava broj zvijeri, jer je to broj jednoga čovjeka, a njegov je broj 666. Možemo pomnu glave. Dragi Bože, molimo da nas povedeš u svoju riječ. Znamo da je ovo proroštvo, Gospode, koje je dijelom se ispunilo, dijelom se ima ispuniti, Gospode, odnosi se za naše vrijeme. Želimo sada pogledati, Gospode, u tvoju riječ, želimo pogledati tumačenje te tvoje riječi preko proroka, da vidimo što je to što se događa i što će se događati u vremenu u kojem živimo. Predajmo ti ovu službu i Isusovo ime. Amen. Evo, možda se sjesti. Dakle, cilj nam je proći kroz neke od stvari koje prorok kaže da će se događati u našem vremenu, i jedna od stvari koja će nam biti fokus danas je ovaj dio koji kaže da nitko neće moći ni kupovati ni prodavati osim onoga koji nosi žig s imenom zvijeri ili s brojem njezina imena. I sada krenut ćemo možda samo kratko od komentara o Laodicejskom crkvenom domu, gdje prvo kaže: može li itko dokazati da bilo koja od tih vizija da je pogrešna? On tamo govori onih 7 vizija koje je imao. Nisu li se sve one ispunile? Da, svaka se ispunila ili je upravo sada u postupku? Dakle, prvo kaže, vizije o kojima on kaže su se ili ispunile ili se ispunjavaju, u postupku su ispunjavanja. Kaže, Mussolini je uspješno izvršio invaziju na Etiopiju, zatim je pao i sve to izgubio. Hitler je započeo rat koji nije mogao završiti i tajanstveno umro. Komunizam je nadvladao oba dva druga izma, to su nacizam i fašizam. Plastični, zaobljeni automobil je napravljen i samo čeka bolju cestovnu mrežu. Žene su gotovo gole i čak sada nose kupače kostime bez grudnjaka. I baš sam neki dan u časopisu vidio baš onu odjeću koju sam vidio u svojoj viziji, ako to možete nazvati odjećom. Bila je to plastična prozirna vrsta tkanine s 3 zatamljene točke koje su malom površinom prekrivale obje dojke i zatim je dolje bio tamni dio poput male pregače. Sljedeće kaže: katolička crkva se uzdiže. Imali smo jednog katoličkog predsjednika i bez sumnje imat ćemo još jednog. Znači, mi smo puno puta čitali tih 7 vizija, ali na jednom mjestu je prorok ubacio i ovaj detalj. Imali smo jednog katoličkog predsjednika i bez sumnje imat ćemo još jednog. I, znači, kad pogledate, kad prvo govori ovo o vizijama, samo na jednom mjestu je ubacio taj detalj. Imat ćemo još jedno. I ono što znamo, danas živimo u vremenu kad se to ispunilo. Biden je, evo tako, američki predsjednik koji je katolik, drugi katolik na čelu Amerike. I sad kad pogledate, i kad pogledate ta prorokova proroštva, ponekad imamo taj, možda osjećaj da kaže, a da, znam tih sedam vizija, Mussolini, Hitler, automobili, komunizam koji će nadlaza dva druga izma i tako dalje. A i onda kad čitate to, promakne vam da vam je u nekom od puta kad prorok to govori, dao možda neki dodatni detalj koji je ključan ili važan ili zanimljiv. I to su vam, kad vi pogledate biblijska proročanstva, znači Biblija priča uvijek istu priču, to je ljubavna priča između Boga i čovjeka, ali tako između Krista i njegove nevjeste. I kad god pogledate neki detalj, onda, ili neku priču, vidite da ta priča daje novi detalj. Kad gledate priču o Abrahamu, i tamo jedino u toj priči primijetite da je Bog pomladio njihova tijela. Ali tako, kad gledate priču o Ruti, onda vi vidite da je Ruta se vratila u vrijeme žetve, pa tako i da je prije toga ta židovska obitelj koja je bila u izgnanstvu gotovo izumrla. Imate taj detalj koji govori o tome da će židovi biti gotovo istrebljeni prije nego što se vrate u svoju zemlju. Tako svaka biblijska priča vam da neki novi detalj. Na neki način kad gledate stvari koje prorok kaže u različitim porukama, govori on istu stvar, ali kaže iz nekog drugog kuta i kaže ponekad neki novi detalj koji je onda važan i kad se dogodi vidimo da to što prorok kaže je zaista se ispunilo i bilo proročanstvo za vrijeme, tako da mi nismo mnogi od nas primijetili uopće da treba doći novi katolički predsjednik dok nije došao. Onda smo otišli i pogledali u poruku i našli pa je vidi prorok stvarno kaže bit će još jedan. Dakle, kaže prorok u Avisteskom crkvenom dobu 7 uzastopnih vizija u travnju 1933. Dolazak gospodnji se približava, ali da će prije nego što on dođe dogoditi 7 velikih događaja. Znači, ono što smo sad vidjeli da prorok kaže, tih 7 događaja će se dogoditi prije Kristovog dolaska. Ja ne znam da u drugim mjestima nisam primijetio da kaže, ali ovdje on kaže da se svih 7 treba dogoditi prije Kristovog dolaska. Znači, 7. vizija je Amerika u kraterima. I iz ovoga citata izgleda da se, kako prvo kaže, 7 događaja moraju dogoditi prije Kristovog dolaska, ne 6. Kaže, u 6. viziji u Americi ustala vrlo lijepa, ali okrutna žena, držala je ljude u svojoj potpunoj moći. Vjerovao sam da je ovo ustajanje Rimokatoličke crkve, iako sam znao da je moguće da je to vizija neke žene koja ustaje u velikoj moći u Americi, zahvaljujući popularnom glasanju žena. Na jednom mjestu prvo kaže da će to biti ili predsjednik ili podpredsjednik. I danas prvi put imamo ženu podpredsjednicu u Americi. I s obzirom na godine i formu Bidena kao predsjednika, ja mislim da je njezina uloga u vladanju Amerikom velika. Nedavno je bio Biden, govori o napadu Ukrajine i Rusije, o njihovom sukobu i kaže da je Putin napao Iran. Onda neki, opet, toliko je čovjek stariji i toliko nema više force da prati događaj, da ima takve greške i takve lapsuse i to nije jedan za drugim, nego stalno. Da se čovjek pita koliko uopće on sudjeluje i upravlja i odlučuje o bilo čemu. Posljednja 7. vizija je bila onaj koju sam čuo strašnu eksploziju. Kad sam se okrenuo pogledati, nisam vidio ništa osim ruševine, kratere i dim po čitavoj američkoj zemlji. Dakle, ovdje prvo kaže 7. vizija govori ili mora se dogoditi određena eksplozija. Sad, prošli put smo spomenuli da ne znamo šta je ta eksplozija. Tako, da li je to vulkan, da li je to nešto drugo. Međutim, 60. godine u propovjedi osuda po predstavništvu kaže, to je propovjed koji propovjeda 5 dana nakon što je Kennedy dobio izbore. u Americi. Znači, još uvijek nije postao predsjednik, nego je izabran za predsjednika. Kaže, žene, dano im je pravo da glasaju. Izabrali su ovog izabranog predsjednika Kennedyja sa ženskim glasom, pogrešnog čovjeka, koji će konačno biti za potpunu kontrolu katoličke crkve u Sjedinjenim državama. I onda bomba dolazi koja će je raznijeti. Dakle, da iz ovog citata koji tu vidimo, znači iz ovog prvo kaže katolička crkva uzima potpunu kontrolu nad Amerikom i kaže onda ono što će raznijeti Ameriku bit će bomba. Dakle, iz ovog citata ne bi rekli da će to biti vulkan ili tako ili nešto slično, o čemu smo prošli put rekli da ne znamo šta je. Ali kad nađeš sva mjesta koja prvo kaže, ovdje on jasno kaže da će to biti bomba koja će razbiti. Kaže, i 7 stvari je predviđeno, 5 od njih su se već dogodile. Tako da vi sami možete suditi koliko smo daleko. Mi smo blizu kraja. Ako se 5 stvari dogodilo i one druge 2 će se sigurno dogoditi, moraju se dogoditi i sigurno će se dogoditi. Znači, 5 stvari se dogodilo i one 2 druge će se dogoditi. Ona druga, 6. je, jel tako, žena u Americi koja on kaže da je moguće katolička crkva, a može biti i fizički da će biti žena koja će biti predsjednik ili potpredsjednik. I 7. će se također dogoditi i on tu kaže prije dolaska Gospoda. Kaže da je to čuo strašnu eksploziju. On što, koliko ja vidim, nije rekao eksplozije, nego jednu. Tako da ne znam šta je, da li je u viziji samo čuo jednu koja simbolizira više njih ili to ne znam, ali u viziji čuo jednu eksploziju i ovdje on kaže da će katolička crkva uzeti potpunu kontrolu zbog Kennedyja koji je izabran je tako glasovima žene, da će katolička crkva uzeti potpunu kontrolu u Sjedinjenim državama i onda dolazi bomba koja će je raznijeti. E sad, znači, ovo što je zanimljivo, mi sad promatramo, znači, događa se 60. godina, kad je Amerika, ovo što prvo priča, kad je Amerika izrazito podijeljena ili distancirana na neki način od katoličke crkve u odnosu kako je to danas. Imamo protestantski svijet i katolički svijet. Amerika je nastala tako da su ljudi bježali od katoličke crkve u Ameriku. I sad imamo i ta netrpeljivost ili distanca između protestantskog pokreta i katoličkog pokreta je bila velika, ali tako? Katolici su progonili protestante, ali tako? Katolici, od Martina Lutera nadalje. Znači, biti protestant je značilo da riskiraš vlastiti život. Tako da, vi vidite taj sukob između protestanata i katolika u Irskoj dan danas. Do nedavno su bili, ali tako, krvoprolića zbog tog sukoba. Dakle, u to vrijeme kad prvo govori da će se katolička crkva i Amerika približiti, to ne izgleda nimalo, vjerojatno, to ne izgleda uopće, to izgleda gotovo pa nemoguće. I sada mi vidimo kako su se stvari, kako su se stvari dogodile i kako je došlo do tog približavanja katoličkog i protestantskog pokreta i kako je došlo do onoga što zovemo ekumena. Pismo ovdje kaže da postoje 2 zvijeri u Otkrivenju 13. Prva zvijer je zvijer koja je identična onom 4. kraljevstvu koje opisuje Daniel, što je Rim. A druga zvijer iz Otkrivenja 13. izlazi iz zemlje, ima 2 roga poput jaganca, govori kao zmaj, vrši vlast one prve zvijeri. I ovo prvo kaže da ta druga zvijer koja izlazi iz zemlje iz nenapučenog prostora, prva izlazi iz mora, što predstavlja mnoštvo, ali tako, druga iz zemlje gdje nema. Mnoštva bila je Amerika, ali tako i kaže, čini velika znamenja i ogan spušta s neba na očigled ljudi, kaže da su to atomske bombe koje je spustila. Zavodi stanovnike zemlje i dano je činiti čuda znamenjima koja je dano činiti u nazočnosti zvijeri i savjetuje stanovnicima zemlje da načine kip ili lik ili sliku zvijeri, ovisno o prijevodu. U jednom prijevodu kaže kip zvijeri, u ovom sad prijevodu kaže sliku zvijeri. Obično mi imamo i u žargonu nekako govorimo i lik zvijeri. Znači, savjetuje stanovnicima zemlje da načine kip zvijeri koja bi još udarena mačem i preživio, što znamo da je katolička, odnosno Rim koji je udaren mačem i doživio pad Rimskog carstva, ali preživio u obliku rimske religije. I dano je da udahne život kipu zvijeri, te kip zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu zvijeri. U propovjedi, odnosno u Tijatirskom crkvenom domu, ne u pečatima, nego u toj propovjedi gdje propovjeda, kaže: napravimo kip zvijeri. Što će to biti, kaže? To je upravo ono što oni rade sada. Kaže, potpuno točno, kreću se u ovu konfederaciju crkava. Sve crkvije pripadaju ovoj organizaciji i sve idu u jednu grupu. I papa Ivan nas je pozvao ili je, kaže, je pozvao sve njih natrag. Znači, imamo papu koji poziva protestantski pokret natrag k mami. Odnosno, one su kćerke koje su izašle iz tog katolicizma, iz svoje majke, i papa ih poziva nazad. I kaže, nadbiskup od Canterburya ide okolo. Kaže, prva stvar koju znate, sve, cijela stvar dolazi natrag mame. Zato što su one bludnice kao prvo. I oni kažu, svi ćemo se udružiti zajedno u jednu veliku svrhu da se borimo protiv komunizma. I sad vidite kako scenu koja se događa. Znači, s jedne strane imamo, kaže, dva izma, nacizam i fašizam, i onda treći izm, što je komunizam, koji je nadvladao ova dva. Ova dva su propala, on prvo kaže da ih je komunizam progutao. I s jedne strane imamo komunizam koji je ustao, jel tako, govorimo o vremenu Drugog svjetskog rata i nakon toga. I sada imamo katoličku crkvu koja kaže, naš veliki protivnik koji imamo nam je komunizam, ajde da se ujedinemo, da se borimo protiv tog bezbožnog pokreta ateističkog, jel tako, gdje je crkva zabranjena, gdje je Biblija poluzabranjena ili zabranjena itd. I sad protestantski pokret je pao na tu ideju da se treba udružiti u borbi protiv komunizma. I kad prorok ovdje kaže dva izma će biti progutana od komunizma, sljedeće što vidimo da će se događati je ustajanje katoličke crkve na vlasti koja formira pokret i ujedinjuje ili povezuje ili formira taj ekumenski pokret da se kršćanstvo zajedno udruži, jer sad ima jednog zajedničkog neprijatelja, a to je komunizam. I kaže papa Ivan, nam kaže, i oni kaže, ajde da se udružimo zajedno u jednu veliku svrhu, da se borimo protiv komunizma. I vidimo kako se Božja proročanstva savršeno ispunjavaju. Imamo komunizam koji ustaje, i zato što s jedne strane na istoku imamo komunizam, na zapadu imamo religiozno ujedinjavanje da se bori protiv tog komunizma. A kaže, a ne znaju da je Bog podigao komunizam, ja ću vam to potvrditi Biblijom, i stavio u njihov um da osveti svete krv koju su oni prolili po zemlji. S jedne strane imamo komunizam koji ustaje, s druge strane na zapadu imamo religiozni kršćanstvo koje se ujedinjuje da se bori protiv tog komunizma, ne znajući da je Bog podigao komunizam, da osveti krv koji svetih koja je katolička crkva provela kroz stoljeća. I kaže, Bog je organizirao komunizam. Baš isto kao što je on učinio s kraljem Nabukodonozorom da kazni Izrael. On je podigao komunizam, i jednog dana će raznijeti Rim sa karte. Znači, kaže, Bog je podigao komunizam, Boga je organizirao, Boga je podigao kao što je podigao Nabukodonozora da kazni Izrael, Bog je podigao komunizam da kazni kršćanstvo koje se udaljilo od njega, takozvano formalno kršćanstvo koje je provjelo krv svetih, I kaže, jednog dana će ga zbrisati s mape, zbrisat će ga s karte. Kaže, ja sam protiv komunizma, on je protiv Boga. Znači, prorok nije zagovornik komunizma. Samo kaže da je komunizam alat u Božoj ruci koji je Bog podigao da osveti krv svetih. Kaže, ja sam protiv komunizma, on je protiv Boga, zasigurno, ali nemojte obraćati previše pažnju na tu željeznu zavjesu, gledajte tu grimiznu zavjesu, pročitajte Foxovu knjigu Mučenika i vidjet ćete to. Čak ima neka verzija te knjige prevedena na hrvatski. Znači, kaže, on je protiv komunizma, to je bezbožni pokret, ali ne treba obraćati pažnju na to, treba obraćati pažnju na tu grimiznu zavesu. Bog je podigao komunizam do svete krv svetih. Dakle, vidimo kako su se stvari događale. Komunizam koji je nadvladao dva izma je ekumenski pokret kao odgovor na komunizam. Kaže, konfederacija crkava će formirati kip vjeri, i ona radi uokolo i dovodi sve crkve zajedno, ujedinjuje zajedno da se bore protiv komunizma. Nemojte se bojati ili ne brinite za komunizam, to nije nešto protiv čega se treba boriti. Znači, na više mjesta ovdje kaže u propovjedi žig zvijeri i pečat Boži. Kaže, komunizam nije nešto protiv čega se treba boriti, ne treba ga se bojati, ne treba brinuti o zemlji, o njemu postoje tri zavjese i kažem u ime Gospodnje, nemojte to zaboraviti, postoji željezna, bambusova i grimizna zavjesa, gledajte tu grimiznu zavjesu i kaže, držite svoje oči na njoj. U propovjedi Najveća bitka ikad vođena kaže, svaki propovjednik ovdje pokušava se boriti protiv komunizma. Kaže, komunizam ništa, kaže. Šta s komunizmom? Kaže, stvar je da đavo maše pred vašim nošom, a vi to ne znate, to je rimstvo denominacionalizam. Znači, 62. godina, znači, reći prorok, komunizam je ništa, šta s komunizmom? Kad se cijelo kršćanstvo od tog vremena, ili većina propovjednika propovjeda protiv komunizma, kaže, vi ne vidite da vam đavo maša pred nosom i to ne vidite sa rimstvom, sa denominacionalizmom. U propovjedi Znaci njegovog dolaska kaže, zmaj je stao pred ženu, ta ista stara zvijer iz početka, Rim, i što je on učinio, organizirao ljude zajedno i napravili su kip. Papa i Ivan želi da se sve crkve skupe zajedno i da se bore protiv komunizma. Kaže, i svatko ko zna Bibliju zna da je Bog organizirao komunizam da ubije nju sa njime. Kaže, ako znate Bibliju, Bog je organizirao komunizam, podigao ga kao nešto što šime će ubiti Rim. Kaže, spalit će, zamrzit će bludnicu, spaliti njenu djecu u krevetu vatrom, od vatre. Zasigurno, točno, on koristi to kao što je koristio kralja Nabukodonozora. Kaže, protestantske crkve će se ujediniti zajedno i napraviti koncil crkva i pentekostalci su ravno sa njima. Zašto? Zato što ne znaju riječ. Da vidite kako je ispalo da taj kršćanski pokret koji nije imao proroka je vidio komunizam kao opasnost i vidio da se treba ujediniti kako bi se borili protiv komunizma, zato što nisu znali riječ, nisu slušali proroka. Da su slušali proroka, prorok im je rekao komunizam ništa, kaže, komunizam nije nešto protiv čega se treba boriti. Sotona maše pred licem s nečime, a vi to ne vidite, a to je denominacionalizam i to je rimstvo. Kaže, Bože, pošalji nekoga da grmi s ovime, da upozori ljude, mi smo upravo u tom času, upravo ovdje sada. Kaže, Bože, pošalji nekoga da ljude obavijeste, da ih upozori, da grmi o tome. Kaže, pentekostalci su ušli u taj pokret s nekom, da kažemo, dobrom idejom da se bore protiv komunizma, ali ljudski gledano dobro, ali duhovno potpuno krivo, jer su otišli u zagrljaj bludnicima. Kaže, i onih 10 rogova što ih vidje zvijar, oni će zamrziti bludnicu, opustošiti i ogoliti, najesti se njezina mesa i ognjem je spaliti. U obnova nevjesinog stabla kaže, nemojte se nikad pokušavati boriti protiv komunizma. Zamislite propovjednika koji to kaže 60. godine. Pa tako, dok je, ne znam, kriza u Kubi, na Kubi, dok je ono hladni rat na svom vrhuncu, kaže, nemojte se nikad pokušati boriti protiv komunizma, borite se protiv rimstva. Jer tako kaže Gospod. Gospod kaže da će rimstvo vladati, ne komunizam. On je samo pijun. I opet u bogohulnim imenima kaže, kaže, vi vidite upravo sada, oni će uzeti sve ljude koje pojavila se neka ideja. Kaže, vidjeli ste upravo sada da će oni uzeti sve ljude koji imaju neke čudne ideje vezano za religiju i poslati ih na Aljasku. Vidjeli ste to sve sa tim čudnim idejama. Znači, pojavila se ideja ili nešto gdje je prorok to rekao, kao treba ljude koji imaju čudne religiozne ideje skupiti i poslati na Aljasku. Kaže prorok, što je to? Koncil, svjetski koncil crkava i katolici imaju svoje obveze koje se događaju u Vatikanu sada, tamo preko, gdje oni pokušavaju, i svi ovi biskupi i tako dalje, oni pokušavaju doći do dogovora da se bore protiv komunizma. Kaže, svijet se bori protiv komunizma, a samo se pridružuje katolicizmu. I umjesto da se kršćanstvo borilo protiv komunizma, završili su da su se pridružili katolicizmu. Prorok kaže, svijet se bori protiv komunizma, a zapravo završava u katolicizmu. Sad dolazimo do ovoga što nam je jako zanimljivo, jer pismo kaže da taj kip zvijeri, kaže u Otkrivenju 13.16, ona postiže da se svima malim i velikim, bogatima i siromašnjima, slobodnjacima i robovima udari žig na desnicu ili na čelo, i da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom zvijeri ili s brojem njezina imena. Znači, moć tog kipa zvijeri, moć tog religioznog pokreta, moć tog jedinstva između katolika i protestanata će imati takve efekte da će moći jednostavno otežati i ogorčati i gotovo onemogućiti život ljudima na zemlji tako što će im se moći zabraniti da kupuju i da prodaju. I sad postavlja se pitanje koje onako nas zanima, da li će se to desiti prije uzdesenja ili poslije uzdesenja. Znači, da li će postojati vrijeme na zemlji kad će vjernici biti u situaciji da ne mogu kupovati i prodavati. Ili će se to desiti samo nakon odlaska nevjesti. I sad idemo pomalo poročiti u stvari koje prvo kaže. Ja sam htio još neke stvari, ali nećemo stići. Danas ćemo se možda fokusirati na ovaj detalj i da vidimo što prvo o tome kaže kroz poruku. I to prvi put kad on to spominje, odnosno ja sam to našao negdje čak 48. godine, znači odmah na početku ovoga što imamo snimljeno od poruke, kaže jedan misionar, znači to su 3 godine nakon Drugog svjetskog rata. Znači ako želimo staviti u kontekst, to su godine kad je Europa porušena, tako, kad nema ni hrane, ni svega, sve nakon rata, sve je devastirano. Kaže, ja misionar je hodao dolje ulicama u Londonu, u Engleskoj, i rekao mi je da je imao 600 funti u svom džepu, što je bio dolar, što su bili dolari. Rekao je, moja mala djevojčica je željela neke kekse i tih 600 dolara nije bilo dovoljno da kupi mali keks. Morao sam prvo imati nekakav pečat. I to je bilo ograničeno. Znači, iako je imao novac, da bi mogao kupiti, morao imati još nekakav pečat i ti pečati su bili ograničeni. Znači, imao je novac, a nije mogao kupiti. Kaže, prorok komentira nakon toga, žig zvijeri. Nijedan čovjek ne može kupiti ili prodati, osim ako ima žig. I to dolazi upravo ovdje. To je upravo na vratima, mi smo na kraju. Ili blizu kraja, mi smo blizu kraja, kaže. Tako, nemojte misliti na novac, kaže. Nemojte misliti na kuće i na zemlju. Mislite na Krista koji dolazi. Kaže, nitko ne može staviti nade u bilo što drugo nego u Krista sada. Znači, to u smislu da dođe, da tu ona scena koju vidite, da čovjek ima 600 dolara, u džepu ne može kupiti keks, jer mu treba nekakav pečat koji, i ti pečati su nekako ograničeni, jel tako? I, znači, ono što prvo kaže ili sugerira, kad dođe žig zvijeri, tako će to biti. Ne možeš kupiti ni prodati bez da imaš nekakav žig. Ne pečat normalno, nego žig. I kaže, to dolazi upravo sada, to je na vratima, mi smo blizu kraja. Vi vidite da u vremenu u kojem živimo, tehnologija i sve ono što mi imamo, je upravo na tragu toga. Da vi možete imati nešto na računu, ali kartica ne prolazi. Tako. Ili ne znam, dođete, kartica jednostavno na bankomatu ne da novac vani. Ono što je bilo fascinantno ili interesantno vidjeti, da takve stvari su moguće u vrlo liberalnim zemljama, recimo Kanada je nekakav simbol ekstra liberalne zemlje. Imali su sad onaj prosvjed gdje su ljudi, kamionđije, jel tako, blokirali gradove protiv COVID potvrda, odnosno protiv obaveznog cijepljenja, mislim, bilo je ili nešto tako, da bi morali preći granicu ili nešto ne trebalo, i oni su prosvjedovali. I u vrijeme tih prosvjeda, znači, su imali nekakav račun gdje su ljudi mogli uplaćivati novac, donacije. Znači, da ljudi mogu, ne znam, kupiti hranu ili ne znam šta za vrijeme tog prosvjeda. I država je uzela sam novac sa tog računa, ali korak dva, dalje, ljudima koji su plaćali donaciju su blokirali račune. Znači, u jednoj liberalnoj zemlji, samo zato što podržavaš ili neko je podržavao taj prosvjed, račun mu je bio blokiran. I što je zanimljivo, istovremeno je, u to je trajalo par tjedana, u jednom trenutku se pojavi vijest da je, ne znam, kanadska vlada održala sastanak o ljudskim pravima u Afganistanu. Znači, istovremeno oni blokiraju račune ljudi koji su dali donaciju za neki prosvjed i da održavaju sastanak o ljudskim pravima u Afganistanu. Na, ne znam, službenom Twitteru imaš. Ljudi su objavili sad. Čini mi se da bio Twitter. Sad, vi gledate ko se to s kim šale. Znači, ti ljudi kojima je račun bio blokiran, imaš novac, ne možeš s njim ništa, ali tako? Kaže, dolazi vrijeme koje dolazi upravo sada, u pečat Božji, kaže prorok. Da vam dam mali nagovještaj, ovaj mali mig, kao ovdje. U tome da organizacija se kreće tako, dolazi do vremena gdje ćete vi morati pripadati organizaciji ili nećete moći kupiti ili prodati ili imati žig otpadništva, crkveni žig, morat ćete pripadati nekakvoj organizaciji ili nećete moći kupiti ni prodati. Znači, tu prvo kaže, 54. godina, znači kaže, dolazi vrijeme kad ćete morati pripadati nekakvoj organizaciji ili nećete moći kupiti ni prodati. I sad, u 54. godinu, u pitanjima i odgovorima postavljaju Brat Branham jedno pitanje vezano za žig zvijeri. Kaže, Brat Branham, govoreći o žigu zvijeri, ne vjeruješ li da će oni istetovirati nekakav broj na tvoju glavu ili neku tetovažu, nešto na tvoju ruku? Kaže, ne, gospodine, nemojte nikada očekivati to. Bit će to bojkot, zasigurno. Nitko neće moći kupiti ni prodati ako ne pripada konfederaciji crkava. Znači, ono što prvo kaže, Žig Zvijeri neće nikad biti tetovaž. Tako da se mi ne bojimo tih, ne znam, da će ti neko ugraditi čip ili da će ti neko istetovirati nekakav broj ili nešto. Znači, on kaže, bit će to bojkot da nećeš moći kupiti ni prodati ako ne pripadaš konfederaciji crkava. Kaže, doći će nešto poput unije, kao ujedinjavanje stvari, doći će to dolje do ujedinjavanje unionizirane, ovo najbolje bi bilo prevesti, unionizirane religije. Zabilježite moje riječi, to nije daleko, vidjet ćete to, to je samo tu odmah iza kuta, kaže. Razlog što vi ne znate te stvari, vi ste ovdje kod kuće cijelo vrijeme, ali ako me pratite u ove zemlje gdje je katolicizam ima moć, ako bi nekad otišli sa mnom u takve zemlje gdje katolicizam ima moć, vidjeli bi što se događa. Brate, oni njima govore što da rade i što da ne rade. I kaže, i ovdje Biblija govori da ujedinjene ili Sjedinjene Države dolaze kao janje sa slobodom religije i direktno se oni ujedinjavaju s ovim stvarima i govori onda kao zmaj i izvršava istu silu, istu moć koju je zmaj imao ispred njega. To je Sjedinjene Države. USA, kaže. Dakle, kaže ono, da kad čitamo u ovom otkrivenju koje smo pročitali 13, vidimo da je ta zvijer koja izlazi bila na početku uspoređena kao janje, što prvo kaže kao sloboda religije, ali u nastavku teksta čitamo da je primio moć koju ima zmaj i da radi ono što zmaj hoće, da njegovu volju i njegovu službu vrši. I sad pogledajte u propovjedi Žig Zvijeri. Jedan citat koji sugerira da nemogućnost kupovanja i prodavanja će se desiti prije uznesenja. Znači, imam dva citata, jedan je u Moja nova služba, a drugi je u Žig Zvijeri. Prvo kaže da ovo o čemu pričamo će se dogoditi prije uznesenja. Odnosno, prije dolaska Gospoda. Kaže, ja sam predvidio na mnogo različitih načina da taj znak tetovaže na vašoj ruci i znak na vašoj glavi. Kaže, ja sam čuo da oni da predviđaju na mnogo različitih načina. Ispričavam se, krivo sam. Evo, malo se žurim da dođem do ovog što sam si poznačio crvenim, pa ajde polako. Kaže, ja sam čuo da predviđaju na mnogo različitih načina, oni predviđaju, da će biti znak tetovaže na tvojoj ruci ili znak na tvojoj glavi. Dakle, ja to ne vjerujem, kaže. Da je to ispravno sa pismom. Kaže, ja ne vjerujem da je to ispravno sa pismom. Biće grupa ljudi koja će biti određena za sudbinu ili za destinaciju u paklu i bit će grupa ljudi koja će biti označena za vječnu destinaciju u nebo. I ta dva žiga ili te dvije oznake idu jedna uz drugu. I kaže, i to će postati toliko veliko, i kaže, slušajte, toliko će stisnuti, ili prava riječ bi bilo uštinuti. Znači, toliko će stisnuti, toliko će uštinuti, da upravo prije dolaska Gospoda, znači, kaže, toliko će stisnuti, da upravo prije dolaska Gospoda, da ćete imati jedan žig ili drugi, ili će biti bojkot, i ne možete kupiti ni prodati. Znači, kaže, upravo prije dolaska Gospoda taj pritisak, to što kaže da će nas uštiniti, kaže, da će biti jedan ili drugi, ili pečat Božji ili žig zvijeri, i taj žig zvijeri će značiti bojkot da ne možeš kupiti ni prodati. I kaže da, u tom citatu, on kaže, upravo prije dolaska Gospoda. A onda u propovjedi moja nova služba, 59. kaže u molitvi: O Gospode, ja vjerujem da čas dolazi uskoro, da kad će kruhovi i ribe biti umnoženi. Kaže, doći će žig zvijeri ubrzo, doći će konfederacija crkava i oni će staviti znak te unionizirane crkve da nijedan čovjek ne može kupiti ili prodati, ali tvoja crkva to ih neće smetati, jer tvoj Duh Sveti će ih voditi i hraniti ih kao što si hranio Izrael u pustinu. Ti si Bog, ne daj da to propustimo, Gospode, neka bi ostali vjerni, neka bi ostali istinski. Znači ono što prorok kaže, dakle ovdje iz ovog citata je jasno, da ta nemogućnost kupovanja i prodavanja će se dogoditi prije dolaska Gospoda, i da će u tom trenutku, kaže on, ali to tvoju crkvu, to njih neće smetati, neće ih mučiti, neće ih, kao kaže ovdje, it won't bother them, znači u smislu neće im raditi problem, neće ih mučiti, neće ih smetati, jer će Duh Sveti hraniti njih i voditi njih kao što si hranio Izrael u pustinu. Kaže, Gospode, vjerujem da dolazi čas uskoro kada će biti umnoženi kruhovi i ribe. Šta onda vjerniku poruke daje veliku utjehu. Ali nam isto tako sugerira da vremena koja dolaze mogu postati teška. Mogu postati teška do te mjere da te osnovne životne potrebe nećemo moći možda snabdijevati na način da odeš u trgovinu, nego ćemo morati čekati da ovo što prvo kaže, vjerujem da dolazi uskoro čas kad će kruhovi i ribe biti umnožene. Kaže, doći će žig zvijeri uskoro, konfederacija crkava će doći i oni će staviti znak, ta ujedinjena crkva, da nijedan čovjek ne može kupiti ili prodati. A tvoju crkvu to neće mučiti ili neće brinuti, jer Duh Sveti će voditi njih i hraniti ih kao što si hranio Izrael u pustinji. I ono što prvo kaže, ti si Bog, nemoj dopustiti da to propustimo, Gospode. Neka bi ostali vjerni, neka bi ostali vjerni istinski, kaže. Nemoj dopustiti da to propustimo. Znači, vremena koja dolaze i taj dio toga da ne možeš kupovati i prodavati, i ovdje prvo kaže u ovom citatu prije, upravo prije dolaska Gospoda. On drugom kaže da vjeruje da dolazi vrijeme kad će Bog ponovno umnožiti kruh i ribu. Jer nema drugog načina, kupovanje i prodavanje će biti onemogućeno. Ja ovaj dio nisam nikad u poruci primijetio do jučer. I to nam jako puno sugerira o vremenima koja dolaze. Kako stvari mogu izgledati, ali nas jako puno hrabri, jer to je onda ono što mi zovemo treći potez. Znači, to je onda ono zašto smo bili vjernici. To je ono zašto smo vjerovali u poruku, zašto smo išli u crkvu. Jednom se to mora isplatiti. U tom trenutku, kad on kaže, kad bude da nas toliko uštinu, toliko pritisne, da će to postati toliko veliko prije dolaska Gospoda, da ćeš morati imati žig, kaže, ili će biti bojkot i nećeš moći kupiti ni prodati. Pogledamo još par stvari koje prvo kaže. Kaže, vi znate da Biblija kaže da će biti zvijer, i mi znamo da je to rimsko papinstvo. I kaže i da će oni formirati kip zvijeri, a što je taj kip? Nešto što je napravljeno na sliku toga, u našem prijevodu baš kaže slikar. Nešto poput toga, a to je konfederacija crkava i Pentekost je u tome, odnosno Pentekostalna crkva je u tome. I kaže, doći će vrijeme kad ćeš pripadati toj organizaciji ili nećeš moći otvoriti vrata. Znači, nećeš moći imati otvorena vrata, kaže. Dakle, ne samo da kaže nećeš moći kupovati i prodavati, kaže, doći će vrijeme kad ćeš morati pripadati organizaciji ili vrata tvoje crkve će ostati zatvorene. I ja mislim da mi kao vjernici, kad se to desi, nećemo ih na silu otvarati. Mi znamo da moraju doći vremena kad će se vrata zatvoriti. I zato kad je krenula ona korona i ono sve, kad je izgledalo da se ne možemo skupljati, bile su neka ograničenja u broju ljudi, rekli su, ok, ako je to to vrijeme, nećemo se skupljati. Jer prije ili kasnije doće vrijeme kad se nećemo skupljati. Kaže, doći će vrijeme kad ćeš morati ili pripadati organizaciji, nećeš moći držati svoja vrata otvorenima. I vidite, vidjet ćete je li to istina, kaže. I bit će i gore i niže od toga, on kaže. On će pokušati ubosti toliko teško, toliko da će pokušati, neće vam dati da kupujete i prodajete, osim ako imate organizacijski žig na sebi. Kaže, ne samo da će vrata crkve biti zatvorena, nego kaže, prosto će i niže od toga. Nećete moći kupovati ili prodavati ako nemate organizacijski žig. U propovjedi 10 devica i 144 tisuće kaže, žig zvijeri, protestantska, kip zvijeri, protestantska denominacija, ne katolici. Znači, prva zvijer u otkrivenju 13, koja izlazi iz mora, je katolička crkva, a druga zvijer koja izlazi je Amerika, koja gradi kip zvijeri, a taj kip zvijeri je protestantska denominacija. I on kaže, oni su napravili kip zvijeri u Europi, ovako kaže, i oni su napravili kip zvijeri koja je u Europi, a napravili su je ovdje preko kip toga. Znači, kaže, u Americi je napravljen kip zvijeri koja je u Europi. Zvijer je u Europi, a kip zvijeri je u Americi, tamo preko. Ujedinili crkve zajedno i napravili ovo protestantsko zajedništvo i onda će oni prisiliti sve druge crkve da tako da ne mogu kupovati ili prodavati ili bilo što bez da imaju ovaj kip zvijeri. Znači, ono što kaže prorok, u jednom trenutku mora doći prisiljavanje da se svi pridruže zvijeri, a to prisiljavanje će doći kroz bojkot, odnosno kroz nemogućnost kupovanja i prodavanja. Na jednom mjestu kaže, ljudi će, propovjednici će reći, ok, bolje da služim Bogu unutar sistema, nego da mu ne mogu uopće služiti. I kaže u krivu su. Pročitat ćemo to ako stignemo. Dakle, znači, prisiljavanje koje će prisiliti sve one koji još nisu ušli u taj ekumenski pokret je bojkot da ne možeš kupiti ili prodati. U propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme kaže, predviđam da dvije denominacijske grupe, pentekostalna i evangelička grupa, će raditi zajedno u jednoj denominaciji, ujediniti sebe zajedno i da će postati član svi oni federacije koncila crkava ili koncila crkava. Oni već pripadaju tome, svi oni. I doći će, kaže, kroz njih prisiljavanje ili bojkot koji će zaustaviti sve osim onoga što pripada uniji crkava. Biblija kaže da će biti bojkot do te mjere i na takav način da će to navesti ljude da ne mogu kupovati ili prodavati ako nisu primili ovo. Žig zvijeri koji je rimstvo i kip zvijeri što je protestantizam. Znači, zvijer kao Rim i kip zvijeri kao protestantizam. Kaže, doći će do te mjere da će prisiliti sve, da ne mogu, zato što ne mogu kupovati ili prodavati, da prime žig zvijeri. Kaže, Dakle, ako ja to ne vidim, nemojte dopustiti da ova riječ ikad ode iz vaših ušiju i vašeg srca. Razumijete li? Samo zapamtite, govorim u ime Gospoda. Drugim riječima kaže, ako ja to ne vidim, vi ćete to vidjeti. Nemojte zaboraviti to. Nemojte da to izađe iz vaših ušiju i iz vaših srca, jer govorim u ime Gospoda, kaže prorok. E sad, 63. godine u propovjedi postoji čovjek koji može upaliti svjetlo. Kad govori o tome, kaže, nemojte se prepasti. Kaže, nemojte obraćati pažnju na ono što oni rade. Kaže, vi radite, vi hodajte, vi ćete onda raditi, vi ćete onda hodati u tamo. Kaže, nemojte se bojati, ne obraćajte pažnju na ono što oni rade, jer ćete onda hodati u tamo. Budite mudri. Kaže, oni koji su mudri, Daniel kaže, u posljednjim danima će imati podvige za svog Boga. Nemojte se bojati. Kaže, možda će biti mračno, možda će izgledati kao da će nas oni forsirati, kaže svakoga. Kaže, ali sve to, vi vidite ovaj proglas koji kad izađe, sve ove male crkve i ove stvari sada ulaze unutra, morate ući unutra, ili će vas oni zatvoriti, oni će to onda napraviti i kaže, dakle, oni će reći, mi ćemo vas zatvoriti, morate biti jedan od njih ili vas nema. Kaže, vi ste ili unutra, ili ne možete napraviti ništa, ne možete kupovati ili prodavati. Kaže, znači što je zanimljivo, sad ću vam pročitati poslije. I na jednom mjestu kaže da možda će ljudi bez posla ostati zbog toga. Znači kad prođemo sad sve što prvo kaže, vidimo tu sliku dosta zanimljivo. Kaže, nemojte se bojati, ovdje naglašava u ovoj poruci. I nemojte gledati što oni rade. Jer kad gledate njih, onda kaže, onda hodite u tamo. Budite mudri, kaže. Daniel kaže, oni koji su mudri, činit će podvige za svoga Boga. Nemojte se bojati, možda će izgledati mračno i izgledat će kao da će nas oni prisiliti, prisiljavati svakog od nas i bit će taj proglas, kaže, da se moraš pridružiti i da moraš ući unutra ili ćemo te zatvoriti, kaže, i moraš biti jedan od njih ili te nema, ili ćeš ući unutra ili nećeš moći ništa raditi, kaže, ni kupovati ni prodati. Da se nisi usudio moliti za bolesne. Kaže, i ako te uhvate da služiš, da se moliš za neku bolesnu osobu ili bilo koju osobu sa nekim duhovnim stvarima tamo, ti si kriv po federalnom zakonu i možeš biti pogubljen. Kaže, to je u njihovim papirima. Da, gospodine, kaže, vidite, ne možete to raditi, morate pripadati tom kultu. Kaže, brate, kažem ti nešto, bolje da uđeš u Krista, jer budeš siguran u svom srcu upravo sada, jer dolazi vrijeme kad ćeš to zaista trebati. Kad ćeš ga zaista trebati. Znači, kaže, nećeš moći se moliti za bolesne. Ako te ulove da se moliš za bolesne, a nisi dio tog kulta, te organizacije, te konfederacije, kaže prorok, po njihovom federalnom zakonu mogu te pogubiti. Kaže, brate, dopusti mi da ti nešto kažem. Bolje da uđeš u Krista i budeš siguran u svom srcu sada, jer dolazi vrijeme kad ćeš to zaista trebati. Ti si, kaže, izbačen od njih, uđi u Krista upravo sada u riječ. Kako uči u Krista? Tako da uđemo u riječ. Znači, ako smo u riječi, a riječ je otkrivena riječ, ova poruka, ako uđemo u riječ, ako uđemo u Krista, nismo sigurno, kaže, dolazi vrijeme kad ćemo to zaista trebati. Kaže, i reći ću vam nešto, u propovjedi onda Isus došao i pozvao, 64. I reći ću vam nešto ovdje, to nije doktrina, ja samo prorokujem. Kaže, znate li što će se dogoditi? Doći će do tog mjesta uskoro, zabilježite moje riječi, da će sve denominacije morati se pridružiti ekumenskom koncilu i ako se ne predruže, onda neće morati imati potporu od koncila, stoga bit će bojkot i nitko neće moći ići u ove crkve ili u bilo koju crkvu bez da ima žig svoje vlastite crkve, vi ne možete kupiti ni prodati. Dakle, iz poruke je vrlo jasno da će doći vrijeme kad neće moći ići u crkvu. Ako ta crkva nema žig vjere, ako ta crkva nije dio tog sustava. Znači ono što prvo kaže, i ovdje on kaže, bolje da uđete u Krista i da ste sigurni u svom srcu upravo sada, jer dolazi vrijeme kad će to stvarno trebati. Se dolazi vrijeme kad neće moći kupovati i prodavati. Ali Bog će hraniti svoju djecu kao što je hranio Izrael u pustinji. Vi znate da pismo kaže da u pustinji im se ni odjeća nije potrošila. Tako. Bog je, kad su bili bolesni, pogledali su mjeljenu zmiju, bili su iscijeljeni. Imali su božansko iscijeljenje. Roba im se nije trošila. Tako. Hrana im je padala s neba. Mana je bila, anđelsku hranu su jeli. Kaže prorok, doće vrijeme kad će ponovo biti umnoženi kruhovi i ribe. I to je ono što mi zovemo treći potes. I to je ono što će biti samo za nevjestu. I to je ono što će biti pravo nevjestino probuđenje. Kad će se to desiti? U vrijeme pritiska. U vrijeme ovog bojkota. U vrijeme kad dovedu nas u situaciju da možeš kupovati i prodavati. E sad možda neko kaže, ja imam ušteđeno nešto sa strane. Ne znači vam to ništa, ne znači vam to ništa, to vam nije nikakva sigurnost. Jedina sigurnost je u Kristu, ali tako kaže, nećeš se moći moliti za bolesno. Ako te ulove, mogu te pogubiti. Znači, to su vremena koja dolaze i po ovome što čitamo iz poruke, to nigdje prorok ne kaže da se to odnosi za ludu djevicu. To uvijek govori na nas. Evo dalje, kaže, vi ćete morati lišiti se svog evanđelskog učenja, krštenja Duhom Svetim. Morat ćete se lišiti svoje doktrine iz Biblije, biblijske doktrine. I kaže, a članovi to neće podržati. Pravi, nanovo rođeni kršćani će prvo umrijeti, kaže. Oni su rođeni riječju i oni znaju da ovo dolazi. Kaže, ako dođete u situaciju da se moraš odreći evanđelskih učenja, evanđelske doktrine, učenja evanđelskog o krštenju Duhom Svetim, ljudi koji su zaista nanovo rođeni, bi prvo radi umrli. Kaže, oni koji su zaista nanovo rođeni, oni su rođeni od riječi i oni znaju da to dolaze i oni to neće podržati. Znači, vjernici neće podržati da se odrećemo kršćanske doktrine, da prihvatimo trojstvo, pa da možemo imati službe. To ovdje nitko ne vjeruje Kristu. Da nam sad bude ponuda, slušajte, ne možete imati službe ako ne vjerujete u trojstvo. Thank you. Tako? Kaže, oni koji su zaista rođeni, oni prvo umrli. Kaže, oni su rođeni od riječi, oni znaju da to dolazi. I kaže, i upravo u najtamnijem času, onda Isus dolazi i poziva nas i kaže, ne bojte se, to sam ja, ja sam i dalje s vama. Kaže, ja sam ovdje da očitujem svoju riječ. I kao što je bilo onda, tako je i sada, on je rekao šta će učiniti. Znači, kad dođe taj najtamniji čas, s jedne strane se morate odreći evanđelskog učenja i evanđelske biblijske doktrine, ili, što nanovorođeni kršćani nikad neće napraviti, koji znaju da dolazi to vrijeme, u tom najtamnijem času, kaže, onda Isus dolazi i poziva i kaže, ne bojte se, ja sam još uvijek s vama, ja sam ovdje da očitujem svoju riječ. Kao što je bilo onda, tako je i sada. I ja sam rekao da će on to napraviti. Znači, u tom trenutku kad se stvari tako poslože, mi očekujemo u najmračnijem trenutku da Isus dođe. Očekujemo da budu umnoženi kruh i ribe. Znači, što je obećanje ove poruke. Kad dođe pritisak do te mjere, mi znamo da je Božji prorok rekao, tada će Krist doći na scenu i reći, ja sam s vama i dalje, ja sam ovdje da očitujem svoju riječ i mi ćemo se sjetiti, pa prorok je rekao da će on umnožiti kruh i ribe u tom trenutku. I kaže, nemojmo to propustiti. Dolazi vrijeme kad će nam to trebati, ali tako? I budimo u Kristu, budimo u riječi, jer dolazi vrijeme kad će nam to trebati. Ako vi vidite, stvari u svijetu se ne smiruju. Izgledalo je kao korona, pa evo cjepivo, pa ni cjepivo nije se mirilo. Pa evo sad, nakon korone, ne izgledaju stvari da se vraća u normalu. Niti ne izgleda više ni da su ni police u trgovinama više nisu pune kao što su nekad bile. Mislim, ne znam da li je točno, ali čuo sam od jednog vjernika, mislim da je točno, u Njemačkoj. U Njemačkoj da smijete samo 4 litre ulja kupiti u Kauflandu i 10 kila brašna. U Njemačkoj. I to je od prije 2-3 dana. Yes. Znači, stvari ne idu staro normalno. O tako? Komplicira se vrijeme u kojem živimo. Ali smo nekako sve bliže ovim proroštvima kojima ovdje slušamo, o tako? Ajde još malo jer ćemo vidjeti. Znači, želim doći do toga, s tim završiti, odnosno naglasiti, kako se svijet ujedinjuje protiv Rusije. Jer ono što prorok ovdje kaže, sve se ujedinilo protiv komunizma. I vidimo, i kad pogledate svijet, svi su se ujedinili protiv komunizma. U to vrijeme to nije izgledalo tako očito. U ovo vrijeme kažu da je Putina iznenadilo jedinstvo Zapada, koje je inače toliko razjedinjeno. Ali po proroštvu moraju se ujediniti protiv komunizma. Da bi komunizam osudio i uništio Rimstvo. Rim. Moraju ga isprovocirati, tako. I ono što vidite, te stvari izgledaju puno opipljivije, puno bliže danas nego što je izgledalo prije mjesec dana. Kaže, bježite od toga, konačno će to uzeti formu žiga zvijeri. Biće to žig zvijeri. Kaže, denominacija će voditi ravno u to, to je na svom putu upravo sada, da to forsira, prisili silom. Znači ono što mi vidimo, da žig zvijeri, ovim citatima što prvo kaže, nešto što će biti nametnuto silom. Znači, imate ljude koji to primaju, jel tako, svojevodno na čelo, ideološki se slažu s time, ali imate ljude koji to primaju na ruku, koji se ne slažu možda s time, ali su okolnosti takve da ih je prisililo na takvo što. Kaže da će biti prisiljeno silom. Pogledajte staro Rimsko carstvo. Kaže, to je upravo ono što ih je vodilo do žiga otpadništva. Nalazite da nijedan čovjek ne može kupiti ni prodati bez žiga zvijeri. Mora ga imati. Znači, ta nemogućnost kupovine i prodavanja bez žiga zvijeri je nešto što prisiljava žig zvijeri. Vi vidite da kad god ljudima kažete ostaćeš bez posla, ljudi popuste bez obzira što se ne slaže. Ili da ti kaže ne možeš kupiti ili prodati, mnogi ljudi popuste. Takva su vremena. I sad dolazim do ovoga citata vezano za posao. Znači, u propovjedi pitanja i odgovori 64. prvi dio postavljaju Bertu Branhamu pitanje koje je zanimljivo, jer ga postavljaju pitanje je li u redu pripadati sindikatu. Znači, sindikat je li tako kao neka kolektivna organizacija gdje radnici kolektivno sudjeluju, uplaćuju nekakav mali doprinos i onda ih neko kolektivno zastupa za njihova kolektivna prava. 258. pitanje, kaže, ja pripadam sindikatu, je li pogrešno za kršćanina to? Riječ kaže da se ne zaklinjemo, a mi se moramo zakleti da ćemo podržavati statut ili ustav našeg sindikata. Kaže, nisam bio aktivan otkad sam postao kršćanin, ali i dalje uplaćujem te svoje članarine. Prvo kaže, vezano za sindikat, ako želiš raditi, moraš mu pripadati. Ali gledajte, razumijete, zato što će doći to od rada u religiju jednog od ovih dana. Kaže, sad je to samo stvar rada, ali postaće to isto ili tako nešto će postati religiozno jednog dana. Kaže, samo zapamtite, to je preteča svega što postaje unionizirano, odnosno sindikalizirano, odnosno ujedinjeno. I znači, u engleskom riječ sindikat je union, kao jedinstvo, kao ujedinjavanje. Sad, znači, on ovdje kaže da je to preteča svega što postaje unionizirano, odnosno sindikalizirano, sad kako bi preveo tako. Kaže, ne možeš raditi, oni ti neće dopustiti da ideš na posao, ti si samo jedna krasta, jedna žrtva prevare, ako ne pripadaš ovoj uniji. Sad kaže on, vidite, to je, taj sindikat je preteča onoga što će se desiti u religiji. Ovdje ne možeš raditi ako nisi član Unije, tog sindikata. Kaže, ali pazite, to je preteča onoga što će postati u religiji. Ne možeš raditi, neće ti dopustiti da dođeš na posao. Ti si samo kao nešto manje vrijedno, kao krasta, kao neko koji je žrtva prevare, tako. Ako ne pripadaš ovom sindikatu, odnosno ovom jedinstvu, ovom ujedinjavanju. I kaže, zapamtite vi mladi ljudi. Zapamtite što brat Branham govori. Kaže, i neka bi se moje riječi ugravirale željeznim naliv perom u planinu od čelika. Tako kaže Gospod, ista stvar će se dogoditi u religiji. Kaže, vi ćete pripadati nekoj vrsti denominacije ili nećete moći kupovati ili prodavati, budi stvarno pažljiv, brate. Znači, kaže, vi mladi ljudi, zapamtite što Bedrahan kaže. Neka bi se moje riječi željeznim perom ugravirale u planinu od čelika, tako kaže Gospod. Ista stvar će se dogoditi u religiji. Pripadat ćeš nekoj vrsti denominacije ili nećeš moći kupovati i prodavati. Tako budi jako pažljiv, moj brate. Dakle, ono što prvo kaže ovdje, ono što imate na nivou sindikata, gdje vi sad, ne znam, nekoj velikoj poslovnoj jedinici, poduzeću morate pripadati sindikatu da bi mogli raditi. Kaže, to će se dogoditi na nivou religije, morat ćete pripadati nekoj vrsti denominacije ili nećete moći kupovati ili prodavati. Ovdje gore kaže, ne možeš raditi, oni te neće pustiti na posao, ti si samo nekakva krasta, ako ne pripadaš ovom jedinstvu. To je ono nekako za sve nas koliko se trudimo graditi, ne znam, svoje nekakve poslovne karijere, uspjehe, zaraditi, spremiti, uštediti. Možda nam ništa od toga neće trebati. Ili prije ili kasnije ćemo doći u situaciju da to nije ono na što ćemo se moći osloniti. Jer ćemo se moći osloniti samo na Krista i kaže, dolaze dane kad će vam to trebati, kad će vam on trebati. I te mjere kaže, dolaze dane kad će kruh i riba biti umnožene. Kaže, svjetski koncil crkava, vi ćete morati ući u njega, nećete moći ostati izvan njega. Vi ćete ili individualno izaći iz njega, nema kolektivno izaći iz njega, nego individualno izaći iz njega, ili ćete ući u njega. Što je zanimljivo, kaže, vi ćete individualno morati izaći iz njega. Ili ćete ući u svjetski koncil crkava. Nema neutralnog terena, nema međuterena. Što je zanimljivo da dolazi vrijeme da nema neutralnih država. Evo, ja mislim da je sad i Švicarska prvi puta povukla nekakve sankcije prema Rusiji, nije nikad, evo tako, u povijesti, čak u vrijeme Drugog svjetskog rata nije zauzela nijednu stranu. Ali sad nema više neutralnih država. Kaže, prvog svjetski koncil crkava, vi ćete morati ući unutar, ne možete ostati izvan, vi ćete ili pojedinačno, individualno izaći iz toga, ili ćete ući u to. Nema među terena. I bit će to žig zvijeri. Nijedan čovjek ne može kupiti ili prodati, osim ako ima žig, ili ako ima u proturječnost, to kaže u propovjedi sjeme proturječnosti. Dakle, ostanite van toga. Izađite iz toga, bježite, maknite se od toga. Kaže, jer Bog tvrdi da će on uništiti njih. U propovjedi posramljen 65. Nekako idemo kronološki, više manje. Kaže, ovo postaje posvuda. Mi živimo u posljednjim danima gdje evanđelje nema prostor kao je nekad imao. Vi nemate prava, odnosno ono, evanđelje nema prava koja bi trebalo imati. Ono je sve ušiveno u nekakvu politiku, upravo poput neke unije. I kaže, i do čega to konačno dolazi? Zato što je to žig zvijeri koji je došao po jedinstvo, ujedinjavanje. Kaže, jer je to bojkot i nijedan čovjek ne može kupiti ili prodati, osim ako ima žig zvijeri. Znaš što je zanimljivo? Sad to bi mogla biti cijela nova propovijest. Žig zvijeri dolazi ujedinjavanjem. I pečat Božji, što je krštenje Duhom Svetim, dolazi ujedinjavanjem. Znači, ako se čovjek ujedini s Kristom, dobiva Duha Svetog i dobiva pečat Božji. Znači, pečat Božji nastaje jedinstvo, ujedinjavanje. I žig zvijeri nastaje jedinstvo, tako da se ujediniš sa nečime što nije od Boga. Znači, da se ujediniš nečime što nije od Boga, a izgleda dobro. Znači, ta ideja ujedinimo se, da pariramo katolicizmu, izgleda jako pametno, jako dobro. Mislim, s jedne strane imamo bezbožni komunistički pokret, s druge strane mi smo svi kršćani, razlikujemo se u nekakvim sitnim doktrinalnim stvarima, ajde da se ujedinimo ili makar surađujemo, nećemo postati mi neka jedna zajednička crkva, nego bit će nas puno, ali ćemo toliko minimalno surađivati da pariramo komunizmu. Bolje da surađujemo nego da smo ateisti, jel tako? Bolje da ljudi pripadaju bilo kojoj denominaciji, može biti baptist, pentekostalac, katolik, šta god, nego da je komunist. I ajde da mi toliko surađujemo da pariramo tom komunizmu i rezultat je žig zvijeri. S druge strane je ujedinjavanje sa Kristom, ujedinjavanje sa riječu je pečat Božji. Satana kopira ujedinjavanje. Iz tog razloga ja sam veliki pobornik da se crkve ne ujedinjavaju sa svime. Da je bolje da je neko, ne znam, ateist, nego da je tu lažni kršćanin s nama. Znači, da je bolje da je neko komunist, nego da smo ga mi tu udomili i da se ujedinimo svi sa svima. Tako. Znači, ja sam upravo zato što je to lažno ujedinjavanje dovelo do žiga zvijeri. Znači, s dobrim motivom. Da imamo ljude da nisu komunisti, bolje da su tu u nekakvoj crkvi, formalni vjernici i da na taj način pariramo tom komunističkom pokretu, rezultat je žig zvijeri. Jedno i drugo dolazi jedinstvo. i pečat Božji i žig zvijezde. I sad imam nekoliko citata iz crkvenih doba i onda ćemo završiti, imam još jednu stranicu i pol. A želim sad doći do toga što sam spomenuo o kako se cijeli svijet ujedinio protiv Rusije. U tijetirskom crkvenom dobu, kaže, ovo poglavlje pokazuje moć rimokatoličke crkve i što će ona činiti kroz organizaciju. Bludnica, koja jaše na skrletno zvijeri, jasno pokazuje da je njezina moć bog sile Sotona, a ne naš bog, Gospod Isus Krist. Znači, ono što prorok ovdje sugerira, da bludnica prisiljava, da bludnica forsira, način na koji forsira, čime ucjenjuje, da ne možeš kupovati i prodavati. Znači, kaže, njezin bog je bog sile, a to je Sotona. Imate, i to je nova tema, možeš uzeti drugu službu, dva boga. Bog slobodnog izbora i bog prisiljavanja. S jedne strane imamo boga koji kaže, ti izaberi, ovo je stablo dobra, a ovo je stablo zla, ti izaberi. I druga strana imamo boga koji prisiljava. Zato je žig zvijeri prisiljavanje, forsiranje, nameću ucjena ultimatum, zato što ne možeš kupovati i prodavati bez njega. Znači, kaže, bludnica jaše na skrletno zvijeri koja pokazuje da je njezina moć bog sile, a ne naš bog. Ovo, genijalna misla za jednu službu. Ljubav ti daje slobodu izbora. Ako nekoga voliš, dopustit ćeš mu znači, a ako ga želiš iskoristiti, onda ćeš ga prisiliti, jel tako? Znači, ljubavi daje slobodu izbora. Bog daje slobodu izbora. Bog nas odgaja na način da nam daje slobodu izbora. Dopustite nam da pogriješimo, da nas naučimo. Znači, Bog koji daje da izabereš. I Sotona koji te prisiljava. U biti, kad god te nešto, kad te u životu nešto prisiljava, to nije Bog iza toga. Otako? Kad moraš. Bog ti da izbor. I da ti riječ. I učite, i motivirate, i ohrabite da doneseš pravu odluku. Ali nema ultimatum. I ono što Sotona kaže nje, bludnica jaše na skrletno zvijeri pokazuje da je njezina moć Bog sile. Sotona. A ne naš Bog, Gospod Isus Hrist. U 17. stihu kategorički pokazuje da će ona steći apsolutnu kontrolu nad zemaljskom trgovinom. Jer nitko ne može kupovati ili prodavati odjeljeno od nje. Znači, mi sad dolazimo u vrijeme u pojmove ekonomije. Znači, kaže da je ekonomija u vlasti ove bludnice. Da bez nje ne možeš kupovati ni prodavati. Ono što nas proveo kući, i jednom od sljedećeg puta ćemo vidjeti, da je to zato što ona ima zlato. I ona upravlja valutama svijeta. Tako. Ovo je potkrijepljeno u otkrivenju 18.9.17, koje pokazuje njezinu upletenost kraljevima, knezovima, trgovcima, koji svi imaju veze s Rimom i s trgovinom. Znamo da tamo kaže pismo, kad je uništen Rim, da su plakali trgovci, kraljevi, jer su svi trgovali s njom. U otkrivenju 13.14 saznajemo da zvijer širi svoj utjecaj kroz lik koji je bio izgrađen za njega. Znači, zvijer, Rim, širi svoj utjecaj kroz lik, kroz ono što je napravljeno u Americi, kroz ekumenski pokret. Lik koji je napravljen je ekumenski koncil, rasprostranjen diljem svijeta u kojem će sve organizacije, organizirane crkve skupiti se s rimokatolicima, to čine čak i sada. I sad slušajte ovo, vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma. I sad pogledajte jedinstvo koje se dogodilo u našem vremenu, gdje se cijeli svijet ujedinio protiv Rusije. I prorok kaže, vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma. Znači, vidimo rimokatolički svijet, Mi vidimo imamo protestantski svijet koji su se ujedinili zajedno i vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma. Mi sada imamo jednu ekumensku, ekonomsku jedinstvo gdje s jedne strane imate taj komunistički svijet i cijeli svijet koji se ujedinio protiv komunizma. Ali budući da je komunizam poput Nabukodonozora podignut da spali meso bludnice, Rim će biti pobjeđen i uništen. Ako sad gledate situaciju na terenu, ne izgleda da će Rim biti pobjeđen i uništen. Tako? Izgleda vam kao da je Zapad nadigrao komunizam, nadigrao Rusiju. Ujedinili su se više nego ikada. I to jedinstvo je onako ponekad i smiješno, ali tako, oni pozdravljaju sa nekim ukrajinskim pozdravom koji je onako sumnjivog porijekla i korišten u vrijeme nekih nacističke prošlosti i tako da. Dakle, vidite da ovo što se sve ujedinilo protiv komunizma, prvo kaže, vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma. Ali budući da je komunizam poput Nabukodonozora podignut da spali meso bludnice, Rim će biti pobjeđen i uništen. Dopustite mi da vas sada upozorim. Nemojte misliti da je komunizam vaš jedini neprijatelj. Ne, nikako. To je i katolička crkva također. Čak i više. Znači, jedinstvo protiv komunizma koje će isprovocirati komunizam da uništi bludnicu. I danas mi vidimo to je danas opipljiv scenarij. Znači, svi su se ujedinili protiv komunizma, a taj komunizam će uništiti bludnicu. Istu onu bludnicu koja se obogatila trgujući sa kraljevima zemaljskim. I sad kad je krenula ova situacija s Ukrajinom, bila je jedna izjava ministra vanjskih poslova ruskog, Lavrova, u prvih desetak dana ili manje tog sukoba, gdje je rekao Amerika živi 6 puta bolje nego što bi trebala. Samo za informaciju, 80% dolara ikad štampano je u zadnje 2 godine. Znači, Amerika si je naštampala toliko novca, i Lavrov kaže, oni žive 6 puta bolje nego što bi trebali živjeti. Naštampali su se toliko novaca da žive bolje nego što bi trebali. A Rusija je pod sankcijama. Cijeli svijet se ujedinio protiv jedne takve Rusije koja gleda da je taj sustav nepravedan. Mi nismo ni na jednoj strani. Samo promatramo ovo što prvo kaže. Vrlo je moguće da ovo jedinstvo će doći da bi zaustavilo moć komunizma, kaže. S jedne strane vi sad vidite jedno veliko jedinstvo na nivou svijeta protiv tog ruskog komunizma. S jedne strane vidite, jel tako, svijet koji je štampao 80% svih dolara ikad štampanih u 2 godine. I s druge strane vidite Rusiju koje su nametnute najteže sankcije ikad. I s jedne strane imate Rusiju pod sankcijama. S druge strane imate Zapad koji štampa sebi novaca ogromnih količina. I s jedne strane imate Istok, komunizam, Rusiju. I imate cijeli Zapad koji se ujedinio u religiji i sad u politici protiv tog komunizma. Znači ono što vidite, Zapad se ujedinio i religiozno, i ekonomski, i politički protiv tog Istoka. Ovo što prvo kaže, vrlo je moguće da će ovo jedinstvo doći da bi zaustavilo moć komunizma, se ispunjava. Ujedinili su se ekonomski sankcijama, ujedinili su se politički, ujedinili su se religiozno u ekumenski koncept crkva u ekumenu protiv komunizma. A prvo kaže, Bog je podigao taj komunizam, kaže, Bog je organizirao komunizam da zbriše Rim sa karte, s mape. U Savskom crkvenom dobu kaže, vi znate da živimo u vrijeme kraja. Upravo će se u ovom dobu crkve skupiti. I kao što one čak i sada, kao što one čak i sada upravljaju svjetskim politikama, znači kaže crkve sad i sada upravljaju svjetskim politikama. Uskoro će upravljati financijama svijeta. Znači, kaže, ubrzo će crkva upravljati financijama svijeta. Koliko vrijedi taj dolar? Ako ste 80% svih dolara ikad štampanih, štampali u manje od godinu dana, u dvije godine. Znači, taj ima ga toliko da mu vrijednost pada. Sve to na račun, je na račun zaduživanja. Nije čudo da inflacija raste. Tako. Na takve količine naštampanog novca, kaže, upravljaju svjetskim politikama crkve sada, a uskoro će upravljati financijama svijeta. Tada, ako ne pripadate svjetskoj organizaciji crkava, nećete moći kupovati ili prodavati, izgubiti ćete sve. Znači, prvo kaže, dolazi vrijeme kad će crkva upravljati financijama svijeta. Već i sada upravljaju politikama, uskoro će upravljati financijama. Ako ne pripadate svjetskom koncilu crkva, odnosno svjetskoj organizaciji crkava, nećete moći kupovati ili prodavati, izgubit ćete sve. Oni koji ostanu vjerni Bogu i drže svoje halje čistima od okaljanja ovog svjetskog sustava, crkvenih poredaka, bit će fizički uskraćeni. Ovdje prvo kaže da oni koji su vjerni Bogu i drže svoje halje nečiste, će biti fizički uskraćeni. Suočit će se s velikom kušnjom da se predaju. Propovjednici će se predati s izlikom da će služiti Bogu unutar okvira antikristovog sustava zvijeri. Popustit će pred ulagivanjima i laskanjima hijerarhije, a ljudi će slijediti ove lažne pastire ravno na klanje. Znači, kaže, dolazi vrijeme kad će biti fizički uskraćeni. Fizički nećeš se moći susresti. Fizički crkva neće se moći održati. Fizički nećeš moći kupovati ili prodavati. I propovjednici će se predati. Kaže, bit će velika kušnja da se ljudi predaju. S izlikom da će služiti Bogu unutar antikristovog sustava i odvesti svoje ljude kao lažni pastiri ravno na klanje. Vrijeme je da se probudite i čujete Božji glas kako viče i iziđite iz nje organizirane religije, narode moj. Da ne budete dionici grijeha njezinih. Da ne primite od njezinih zala. Znači, kaže, iziđite iz organizirane religije. Kaže, vrijeme je da se probudite. I hvala Bogu da poruku koja nas je probudila, da smo mi izašli iz organizirane religije. Zato naša druženje nije dio nikakve organizacije. Nikakve organizirane religije. Kaže, Bog govori, klonite se religija ovog svijeta, kao što se klonite zla. Prestanete hodati sa svijetom, izbjerite svoje haljine pokajanjem i krvlju jagančevom. Ali učinite to sada, jer sutra može biti prekasno. Kaže, da se klonimo svijeta, da izbjerimo svoje haljine pokajanjem i krvlju svijeta i učinite to sada, jer sutra može biti prekasno. Kad vidimo stanje na svijeta, sad zaista vrijedi sutra za 24 sata može biti prekasno. To sutra nije neka daleka budućnost, to sutra je možda baš sutra. Kaže, činite to sada jer sutra može biti prekasno. U Filadelfijskom crkvenom dobu kaže, ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sam naseljeni svijet, da se iskušaju oni što prebivaju na zemlji. Kaže, ovaj stih nije izjava da će istinska crkva ići i kroz nevolju. Znači, crkva neće proći kroz nevolju, ali onaj početak te nevolje, ono što vidimo da će uslijediti u punoj mjeri u nevolji, kaže, prvo će se desiti prije dolaska Gospodnja. Pa tako je to kupovanje i prodavanje. Kaže, ova kušnja je točno poput kušnje u Edenu. Biće to vrlo privlačan prijedlog. Dan u izravnoj suprotnosti Božjoj zapovjeđenoj riječi i ipak sa stajališta ljudskog umovanja. bit će to vrlo ispravno. Tako prosvjetljujuće i životvorno da bi nas omaljilo svijet. Kaže, bit će to jedan privlačan prijedlog. Nešto što će ljudskom umovanju izgledati kao razumno, kao ispravno, kao životvorno i kao prosvjetljujuće. Jedino sami izabrani neće biti na samari. Kaže, kušnja će doći na sljedeći način. Samo popijem i onda pomalo završavam. Kaže, kušnja će doći na sljedeći način. I tu prvo jednostavno nam ide korak po korak kako će se stvari događati. Kaže, evo kako će kušnja doći. Ekumenski pokret koji je započeo na onome što se čini tako lijepim i blagoslovljenim načelom. Ispunjavanje Kristove molitve da svi budu jedno. Znači oni su uzeli Kristovu molitvu gdje se Krist moli da svi budu jedno. I rekli, ajde da se skupimo i budemo jedno. I da se borimo protiv komunizma. Kaže prorok, taj ekumenski pokret koji je krenuo kao nešto što je lijepo i blagoslovljeno načelo jedinstva, postaje tako politički jak. Znači, religija, udružena religija, postaje politički jaka. Na gornjem citatu kaže, ima financijsko, kaže, upravljače financijama svijeta. Ovdje kaže, postaje politički toliko jako da vrši pritisak na vladu, da navede sve da joj se pridruže, ili izravno, ili kroz pridržavanje načela koja su ozakonjena u zakonu. Kaže, ekumenski pokret postaje politički jak da vrši pritisak na vladu, da vlada promijeni zakone. Zašto? Jer imaju financije. Vi vidite koliko je taj naš financijski sustav danas krh. Kad su ga naštampali 80% svih dolara ikad štampanih, samo da ga održe još malo na životu. I sada crkva ima financijsku moć i kaže, ovdje postaje politički toliko jaka da vrši pritisak na vladu, da vlada promijeni zakone. Da navede da joj se pridruže ili izravno ili kroz pridržavanje načela koja su ozakonjena u zakonu. Tako da nijedne skupine ljudi neće biti priznate kao stvarne crkve, osim ako su pod izravnom ili neizravnom dominacijom ovog koncila. Ovo nije budućnost. Kaže, crkve neće biti priznate kao prave crkve, ako nisu pod izravnom ili neizravnom dominacijom koncila. Mi nismo priznati kao crkva. O tako. To, mi dan danas se ne možeš registrirati kao crkva ako nisi pod izravnom ili neizravnom dominacijom koncila. U komisiji koja to određuje, da li ćeš biti priznat ili ne priznat kao crkva, osim tog nekog broja članova itd., postoji komisija koja može reći da zadovoljavaš ili ne, zavisno o tome koliko si blizak ili daleko od te ekumenske ideje. Kaže, male će skupine izgubiti povlastice, privilegije itd., dok ne izgube svu imovinu i duhovna prava kod ljudi. Kaže, male crkve nemaju povlastice, privilegije, tako ne mogu se registrirati, ne mogu biti priznati kao prava crkva. Kaže, na primjer, upravo sada, ako lokalno propovjedničko udruženje ne odobri u mnogim, ako ne većini gradova, ne može se unajmiti zgrada za vjerske službe. A mi smo pokušavali koliko puta naći mjesto za vjerske službe. Kod većini mjesta rijetko, jedno smo našli mjesto gdje ima službe. Ako hoćeš organizirati kamp, jako teško je naći mjesto koje ćete uzeti. Kaže, već je tako da u mnogim, ako ne većini gradova, ne može se unajmiti zgrada za vjerske službe. Za postati kapelan u vojnim službama, znači možeš biti registriran da možeš biti kapelan u vojnim službama ili da možeš biti molit se za nekoga u bolnici ili tako dalje. Tu možeš biti registriran, da ideš u zatvor ili tako dalje. Mi to nismo registrirani, ne možemo imati taj status. Za postati kapelan u vojnim službama, bolnicama i tako dalje, sad je gotovo obvezno biti priznat kao prihvatljiv trojičarskim ekumenskim skupinama. Kako ovi pritisci rastu i hoće. Znači, prvo kaže, ti će pritisci dodatno rasti. Biće teže oduprijeti se, jer oduprijeti se znači izgubiti privilegije. Iz toga, mnogi će biti u kušnji da se slože, jer će misliti da je bolje služiti Bogu javno u okviru ove organizacije, nego uopće ne služiti Bogu javno. Ali griješi. Ali izabrani neće biti zavedeni. Kaže prorok Tomik, znači u Filadelfijskom crkvenom dobu, kušnja će doći na sljedeći način. Ekumenski pokret postaje politički jak, vrši pritisak na vladu, koja ima ozakonjena, mijenja zakone, i da bi bio priznat kao stvarna crkva, moraš biti pod izravnom ili neizravnom dominacijom koncila. Gubiš povlastice, ne možeš ići u bolnice, ne možeš ići u vojne kao vojni kapelan, i gotovo je obvezno da budeš priznat kao prihvatljiv trojičarskim ekumenskim skupinama. Mi ne možemo ići u bolnice, ne možemo ići u zatvore, ne možemo ići kao vojni kapelan i tako dalje. Ovi pritisci rastu i hoće, i bit će teže oduprijeti se, jer oduprijeti znači izgubiti privilegije. I onda će mnogi reći, ok, bolje da služimo javno unutar organizacije, nego da uopće ne služimo Bogu javno. Prvo kaže, ali griješe. Zašto? Zato što je to živ zjer, jel tako? A izabrani neće biti zavedeni. Imam još malo. Nadalje, izabrani neće biti samo očuvani, već dok ovaj pokret postaje lik podignut zvijeri, sveti će otići u zasenja. Znači, u to neko vrijeme, kad se događa ova scena, da ekumenski pokret postaje politički jak, vrši pritisak na vladu, mijenjaju se zakoni, gube se povlastice, koje inače religiozna organizacija ima jer ti nemaš, i nisi prihvatljiv trojičarskim ekumenskim skupinama, kad neki pristaju biti dio toga da bi ipak mogli javno djelovati, i tako uzimaju žig zvijeri i tako griješe, a izabrani nisu zavedeni, kaže, u to vrijeme negdje će biti taj lik podignut zvijeri, sveti će otići u znesenje. I kaže, ali ovaj mali, ugodan, simpatičan pokret koji je započeo u zajedništvu u Efezu, postaće Sotonino čudovište. Znači, od te jedne male ideje, ajde da se okupimo zajedno, ajde da ne gledamo svoje razlike, ajde da ispunimo Isusovu molitvu da budemo jedno, ajde da se ujedinimo, da se borimo protiv komunizma. Bolje je da su ljudi dio bilo koje denominacije nego da su ateisti i tako dalje. Sa tom nekakvom simpatičnom idejom su postali žig zvijeri, postali su kip zvijeri, postali su Sotonino čudovište. Kaže, koje kalja i zavodi cijeli svijet. Gdje će crkveni sustav rimokatolika i protestanata u skupljanju upravljati sveukupnim bogatstvom svjetskog sustava i natjerati cijelu zemlju u svoju religioznu zamku. Tako da on kaže da će upravljati bogatstvom crkva, crkva će upravljati bogatstvom i navesti svijet u svoju religioznu zamku, ili će biti im uskraćena privilegija kupovanja i prodavanja čime bi zarađivali za život. Kaže, ovo će biti postignuto jednostavno, jer su bludničine se kćeri vratile k njoj. I kaže, u međuvremenu Rim je stekao sve zalihe zlata. Židovi imaju obveznice i sav vrijednostni papir. U pravo vrijeme bludnica će uništiti današnji novčani sustav, povlačeći sav vrijednostni papir i zahtijevajući zlato. Bez zlata sustav pada. Znači, Židovi će biti u zamci i ući u savez, i crkva bludnica će zavladati cijelim svijetom. I sad vi vidite da to uopće nije tako daleko. Ako primijetite, ne znam, Rusija je prije ove intervencije već neko vrijeme kupuje zlato, da bi ga sada mogla prodavati i preživjeti sankcije. Znači, ono što vidimo, prvo kaže ovdje, Rim je stekao skoro sve zalihe zlata, Židovi imaju vrijednosni papir, u pravo vrijeme bludnica će uništiti novčani sustav, povlačeći vrijednostni papir i zahtijevajući zlato, bez zlata sustav pada, Židovi će biti u zamci i ući u savez i crkva bludnica će zavladati cijelim svijetom. Šta mislite da će Rusija napraviti u tom trenutku? Kad se cijeli svijet okupio i ujedinio ekonomski, religiozno i politički protiv komunizma. Kad njihov vanjski ministar kaže, ministar vanjskih poslova kaže, Amerika živi 6 puta bolje nego što bi trebala živjeti, a nama namećate sankcije, a sebi štampate novac. I oni znaju ko je okupio cijeli svijet protiv komunizma. I oni znaju koliko je taj sustav nepravedan. I pismo prorok kaže da će ga zbrisati, da će zbrisati Rim sa karte. I zadnji citat, s ovim završavam. Ovo nekima možda izgleda nategnuto, ali je zapravo jako jasno da svi mogu vidjeti, jer upravo sada crkve upravljaju politikom. I pogodno će vrijeme očitovati koliko je točno snažno to upravljanje. Znači, prorok kaže, nekima izgleda nategnuto, ali crkva upravlja politikom. U naše vrijeme, u našoj državi to uopće ne izgleda nategnuto. Mi znamo da izbore dobiva onaj za koga se agitira nedjelju, tu nedjelju ili nedjelju prije izbora. Tako, crkva upravlja politikom. Crkva je nedodirljiva. Crkva ima bogatstvo, crkva ima utjecaj, crkva ima novac. Kaže, ovo možda može izgledati nategnuto, ali zapravo je jako jasno da svi mogu vidjeti, jer upravo sada crkva upravlja politikom. Što je prorok rekao? Da će taj ekumenski pokret postati politički toliko jak da će vršiti pritisak na vlade koji će onda stvari ozakoniti. I onda bez da si član crkve, ne možeš kupovati ili prodavati, dolazi bojkot i dolazi pritisak i ljudi uzimaju žig zvijeri iz razloga da bi mogli preživjeti ili iz razloga da bi mogli javno djelovati. Jer misle da je bolje služiti unutar sustava nego uopće ne služiti Bogu i time su zavedeni. I kaže prorok, vuku kao lažni pastiri, vuku svoje ovce na klanje, a nevjesta neće biti zavedena. Nevjesta zna da u tom trenutku, kad bude sve to se desilo, ima ono obećanje da će Bog umnožiti ribe i kruhova. Ima obećanje da je Bog će se spustiti i očitovati, da u tom najmračnijem, najtajžem času neće zaboraviti. Da je on čekao da dođe sve to, da on intervenira i da napravi ono što mi zovemo očitovanje tog trećeg poteza. Kaže, ovaj će ekumenski pokret završiti s Rimom na čelu, iako ljudi to nisu tako zamislili. Kad su formirali ekumenu, nisu zamislili da će Rim biti na čelu. To je tako jer otkrivenje 17.3-6 kaže da bludnica, tajna Babilon, sjedi na zvijeri. Ona upravlja posljednjim ili četvrtim carstvom. To čini ova rimska crkva. Sav svjetski sustav crkava pod sobom. Rim će upravljati, a ovaj će lik, crkveni sustav, biti poslušan Rimu, jer Rim upravlja zlatom svijeta. U trenutku ekonomske krize koja dolazi, a izgleda da dolazi ozbiljna ekonomska kriza. Izgleda da dolazi ozbiljna kriza vlada koja ima zlato. Vi znate da je velika kriza prethodila Drugom svjetskom ratu. I nije, kaže, ko sije glad, ženje gnjev. To je neka uzrečica. Ko sije krizu, budi onaj koji ima bombu, provociraš onoga koji ima bombu. Ko sije glad, ko sije krizu, ko sije tako što, i sad još se cijeli svijet ujedinio protiv komunizma, što je prorok rekao da će se dogoditi. Prorok rekao, svi će se ujediniti protiv komunizma. I mi to vidimo sada na političkoj sceni, ekonomskoj sceni, na religioznoj sceni, i vidimo da Rim upravlja zlatom. Stoga, svi ljudi moraju pripadati svjetskom sustavu crkava ili će biti prepušteni na milost i nemilost prirodnih sila. Znači, bit će prepušteni na to ne znam, da li je rodilo krumpir ili nije rodio krumpir, da li nešto negdje možeš ubrat, naći ili ne možeš. Jer ne mogu kupovati ni prodavati bez žiga zvijeri u ruci ili u glavi. Ovaj žig u glavi znači da se će morati uzeti doktrinu svjetskog sustava crkava, što je trojičarstvo i tako dalje. I žig u ruci znači činiti volju svjetske crkve. Ovom velikom moći crkveni će sustavi, i s ovim ću završiti, imam još dvije rečenice, ali slušajte ovo. Ovom velikom moći crkveni će sustavi progoniti ne ludu djevicu, nego prorok kaže progoniti istinsku nevjestu. Kaže, ovom velikom moći crkveni će sustavi progoniti istinsku nevjestu. Ne kaže da će progoniti ludu djevicu. Mi znamo da će se to desiti. Progonit će ludu djevicu. Ali ovdje u prorok kaže da će progoniti istinsku nevjestu. Znači, dvije rečenice prije kaže, ljudi će morati pripadati svjetskom sustavu crkva ili biti prepušteni na milost ili nemilost prirodnih sila, jer ne mogu kupovati ni prodavati bez žiga zvijeri u ruci ili u glavi. I onda jednu rečenicu preskočimo, kaže, ovom velikom moći crkveni će sustav progoniti istinsku nevjestu. Dakle, ovo izgleda na kupovanje i prodavanje. Biti prepuštena milost ili nemilost prirodnih sila. I tako dalje. Kaže prvo, tom velikom moći će progoniti istinsku nevjestu. Tako, kad ne treba nas čuditi, ako se stvari poslože tako, da za nevjestu bude teško. Ali nas onda ne treba, kaže, ne bojte se, jer je to trenutak kad će on doći i reći, ja sam s vama. Ja sam tu da očitujem svoju riječ. Kaže prvo, to će biti vrijeme kad će ponovo biti umnoženi kruhovi i ribe. Kaže, u ovom velikom moći crkveni će sustav progoniti istinsku nevjestu. Ovaj će lik pokušati spriječiti nevjestu da propovjeda. Ne ludu djevicu da propovjeda, nego nevjestu da propovjeda i naučava i tako dalje. Njezinim će propovjednicima biti zabranjeno, ne od lude djevice, nego od nevjeste. Njezinim će propovjednicima biti zabranjeno da ljudima kojima je to potrebno pružaju utjehu i istinu. Ali prije no što Antikrist osobno preuzme ovaj cijeli svjetski sustav crkava, istinska će crkva biti uzeta s ovog svijeta da bude s gospodinom. Bog će odnijeti svoju nevjestu za veliku svadbenu večeru Jagnjeta. Znači, kaže, s velikom moći crkveni će sustav progoniti nevjestu, ne ludu djevicu. Znamo da hoće njih, a nas zanima za nevjestu. Kaže, progonit će nevjestu, pokušat će spriječiti nevjestu da propovjeda i naučava propovjednicima. Iz nevjeste će biti zabranjeno da pružaju utjehu istinu, ali prije nego što Antikrist osobno preuzme ovaj cijeli svijet, odnosno svjetski sustav crkava, nevjesta će biti uzeta da bude s gospodinom. Bog će odnijeti svoju nevjestu na veliku svadbenu večeru Jagnjeta. Kad prođemo i kad pogledamo ovako sve citate, onda nađemo to odgovor da li će se nešto desiti prije uznesenja ili poslije uznesenja. I znamo da prorok nam onda kaže kako će se stvari dogoditi. Kaže nam, nemojte se bojati, ne obraćajte pažnju na ono što oni rade, onda ćete hodati u tami, budite mudri. Daniel je rekao da oni koji su mudri će raditi pothvate za svog Boga. Nemojte se brinuti, možda izgleda mračno, kaže, izgleda kao da će prisiljavati svakog od nas, kaže, ali bolje da uđete u Krista i budete sigurni u svom srcu upravo sada, jer dolazi vrijeme kad će vam to zaista trebati. Uđite u Krista upravo sada u riječ. Kaže, ne moramo se bojati. I onda da završimo s tim citatom iz propovjedi 59. Moja nova služba. Kaže, o Gospode, ja vjerujem da čas uskoro dolazi kada će kruhovi i ribe biti umnoženi. Doći će žig zvijeri, uskoro doći će konfederacija crkava i oni će staviti znak te ujedinjene crkve da nijedan čovjek ne može kupovati ni prodavati, a tvoja crkva to je neće mučiti. Jer tvoj Duh Sveti će voditi njih i hraniti njih kao što si činio s Izraelom u pustinu. Ti si Bog, nemoj dopustiti da to propustimo, Gospode, neka bi ostali vjerni. I neka Bog da da to ne propustimo, jer dolaze dane kad će nam to trebati. Zbog blagoslovi možemo pomoći vlada. Dragi Bože, prošli smo kroz proroštva, kroz obećanja, kroz stvari koje je prorok iz tvoje riječi izvadio, objasnio i komentirao i dao nam nekoliko smjernica, Gospode, da ono što će se dogoditi, kako će se dogoditi, kakav će imati efekt na nas, Gospode. I onda nas je ohrabrio, Gospode, rekao da se ne bojimo, rekao je da ne gledamo na ono što svijet i denominacije rade, nego da gledamo, Gospode, na tvoje obećanja, da dolaze dane kad će kruhovi i ribe biti umnoženi, Gospode, da dolaze dane kad ćeš ti voditi i hraniti svoju djecu kao što si hranio Izrael u pustinji. Rekao nam je, Gospode, da se ispravimo sa tobom, da budemo u redu, ispravno stanju, Gospode, da ti dobro služimo, u miru s tobom, Gospode, dolaze dane kad će nam to trebati. Kad promatramo svijet oko sebe, vidimo da ti dani nisu daleko, Gospode. Molim te da se pripremimo dok još uvijek možemo, dok su vrata otvorena, dok se možemo skupljati, dok imamo pristup tebi, tvoje riječi, ovoj poruci, Gospode. I da se podsjetimo na ta obećanja, jer kad takva vremena dođu, Gospode, neće nas iznenaditi, samo ćemo se sjetiti, pa da, prorok je to rekao, Gospode. Samo ćemo se sjetiti, joj, ima onaj citat u propovjedi, moja nova služba, gdje prorok kaže da će kruhovi i ribe biti umnoženi. Gdje prorok kaže da nas nisi zaboravio, da se će spustiti i reći tu sam ja da očitujem svoju riječ, Gospode. I da dolazi uznesenje i da prije nego što, kaže Antikrist, osobno uzme kontrolu nad svjetskim sustavima crkava, da će nevjesta biti uzeta, da će otići u uznesenje, da će otići u susret Gospodinu, Gospode. Zato živimo, zato vjerujemo. Hvala ti za to obećanje u ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Postane tijelo, u njemu onda Bog stanuje, a mi smo bili s njim u tijelu, jer kroz riječ se postane. Kad je krenuo na Golgotu, da otkupi naše grijehe, to mi smo bili s njim na Golgoti, jer smo bili krivi za sve. A dođe glasnik iz otkrivenja, da kroz riječ objavi se. To je Malahija 4, što vjeru gradi u naša srca, da Gospod je živa stjena, u nama on sada stanuje. Brate moj, sestro moja, kroz tebe Bog sada vjeruje. naša sveta, naš Gospod je živa sjela, u nama on sada stanuje. O brate moj, o sestro moja, kroz sebe Bog sada djeluje. On carstvo svoje izgradi, najsilniji riječi svoje, zaživi sad nebjesom, kad nas uzme k sebi se. On kod nas će u svojoj slavi, sa svojom djecom raduje se. A radost je sreća naša, što nas on izabra se. A dođe vlasnik iz otkrivenja, da kroz riječ objavi sve. To je Malahija 4, što vjeru vrati u naša srca. Naš Gospod je živa sjena, u nama on sad stanuje. O brate moj, o sestro moja, kroz sebe Bog sad djeluje.
Evo, znači, Bog blagoslovi. Nadam se da je bilo poučno, da smo čuli nešto, da su nam stvari jasnije, da razumijemo vrijeme i ono što dolazi malo bolje. Dakle, Bog blagoslovi. Malo sam odužio, ali htio sam da prođem malo kroz makar ovaj dio vezano s kupovanje i prodavanje, kroz sve ono što sam našao da prorok kaže za to. A onda imamo neka druga proroštva koja je prorok rekao za kraj vremena, pa istražujemo njih. Boži blagoslov.